06.00.00 valsts drošības aizsardzība. Programmas mērķis – nodrošināt militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos vienošanās paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus, galvenās aktivitātes. Informācija ir klasificēta, programmas izpildītājs, militārās izlūkošanas un drošības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam informācija ir klasificēta, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 19,605,19,705,719,135,635,131,135,635,135 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 55,000,405,375,1,040,000 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 0,3 mīnus 20,46,6 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4,083,928,685,353,4,015,375 SK. Citas izmaiņas 4,083,928,685,353,4,015,375 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. Gada 22. Septembra sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. Pielikumam 50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00.-50.00. labi 403-938-653-955-365-375 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana pamatfunkciju veikšanai 193-928-193-928 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana pamatfunkciju veikšanai 68.553-68.553 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana pamatfunkciju veikšanai 3840-00-3840-00-00